κατά τη γνώμη μας, συνιστά από προσανατολισμό. Η άποψη που ακούστηκε από αυτό το βήμα πολλές φορές, από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ είτε δεν έχει σχέδιο εξόδου από την κρίση, είτε έχει κάποιο σχέδιο, το οποίο όμως δεν γίνεται γνωστό ποιο είναι αυτό το σχέδιο. Μια τέτοια τοποθέτηση καλλιεργεί συνειδητά ή ασυνείδητα, δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων, πάντως αντικειμενικά, καλλιεργεί μια στάση αναμονής και δίνει πίστοση χρόνου στην κυβέρνηση. Εμείς εκτιμάμε σαφέστατα και το λέγαμε και προεκλογικά. Η κυβέρνηση έχει σχέδιο εξόδου από την κρίση. Και το σχέδιο αυτό είναι δημοσιοποιημένο. Βεβαίως δεν είναι δημοσιοποιημένο στις λεπτομέρειές του. Και βεβαίως όλα αυτά τα σχέδια έχουν από πάνω κάποιους γενικούς τίτλους. Πρόκειται για σχέδιο αντιλαϊκό-αντεργατικό. Δεν έχει καμία σχέση με ένα φιλολαϊκό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Και ένα σχέδιο το οποίο υπηρετεί ένα και μοναδικό στόχο. Να εξασφαλίσει την επανάληψη της άνετης κερδοφορίας για τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, για το κεφάλαιο, να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που είναι απούλητα, δεν τα βάζουν μάλλον οι καπιταλιστές στην αγορά,
κύριε
γιατί
συνάδελφοι,
θέλουν να διατηρήσουν τους ρυθμούς κερδοφορίας.
Συγγνώμη, κύριε Παπαρίγα, μισό λεπτό, κύριε Παπαρίγα. Κύριε συνάδελφοι, στο βάθος, σας παρακαλώ, αν θέλετε να εξέλθετε τις αιτούσεις, να βγείτε τώρα. Αλλά μην θορυβείτε για να ακούγεται η ομιλήτρια.
Ότι θα διασφαλίσουν ότι αυτά τα εμπορεύματα θα πουληθούν με την απαιτούμενη κερδοφορία. Θα θυμίσω τον εξής τίτλο, ή μάλλον τρεις τίτλους που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, και κάτω από αυτούς τους τίτλους βρίσκεται και με πολύ συγκεκριμένες εκφράσεις παραπέρα και εξειδικεύσεις το αντιλαϊκό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Αυτό που λέει η κυβέρνηση για αλλαγή του προτύπου ανάπτυξης. Δεν μπορώ τώρα να το αναλύσω. Δεν διαφωνούμε στους τίτλους, διαφωνούμε στην ουσία. Η πράσινη ανάπτυξη και η πρόσκληση ξένων επενδύσεων για να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, τα οποία βεβαίως τα ταυτίζει με την ναυτιλία, τον τουρισμό κτλ. Και την ανανεώσιμη πηγές ενέργειας, αυτούς τους τρεις τομείς, την κατασκευή κάποιων οδικών δρόμων. Και βεβαίως αυτός ο προσανατολισμός, το θέσαμε ήδη και στις ομιλίες μας τις προηγούμενες μέρες, αυτός ο προσανατολισμός οδηγεί στη συνειδητή επιλογή υποβάθμισης και αδιαφορίας για σημαντικούς τομείς που θα μπορούσε να αναπτύξει η Ελλάδα και μάλιστα και σε τομείς που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Παραδείγματος χάρη ο τομέας της ναυπηγοεπισκευαστικής. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στη ζώνη του Περάματος έχουν ξεξικώσει μια ολόκληρη προπαγανδιστική δραστηριότητα εναντίον του σωματείου της ζώνης, που λέει το εξής πράγμα. Πετύχατε αυξήσεις μεγαλύτερες από τις συμβάσεις, από τη σύμβαση που καθόρισε η ΓΕΣΕ. Πετύχατε να δουλεύουν πενθήμερο οι εργαζόμενοι και με κανονικό ωράριο. Και άρα οι εφοπλιστές δεν φέρνουν εδώ τα πλοία να επισκευάζονται, διότι, εν πάση περιπτώσει, πέφτει η ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, στην ουσία, τι λένε? Αυτό που θέλει να κάνει και η κυβέρνηση. Φέρτε πακιστανικά, φέρτε κινέζικα, φέρτε και ινδικά μεροκάματα. Για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να έρχονται εδώ δουλειές. Αν έτσι επιδιώκουν οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα να λύσουν τα προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι θα πάμε ακόμα χειρότερα, διότι όταν ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες που πρόσκυνταν στο ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, το μόνο που έκαναν είναι να ανακατεύουν την κουτάλα, να δημιουργούν, να βοηθούν να αναπτυχθεί ένα κίνημα εντός των πλαισίων της δικοματικής εναλλαγής και να παζαρεύουν πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Το παζάρεμα θα γίνεται πόσες περισσότερες θυσίες θα καταθέσουν οι εργαζόμενοι. Αλλά αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, εντελώς αποκλειπτικός ήταν ο κύριος Ροβέρδος, ο Υπουργός Απασχόλησης. Και νομίζω ότι αυτό που είπε, και θα πω ποιο είναι, δεν το είπε από άγνοια, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλω να τον προσάψω άγνοια ή έλλειψη ικανότητας. Ικανότατος είναι σε αυτό που θέλει να προωθήσει. Είπε λοιπόν, αφού έκλαψε με τον εργασιακό μεσαίωνα, αφού πρόβαλε με τον πιο άσχημο τρόπο τη βαρβαρότητα που υπάρχει στις εργασιακές σχέσεις. Λέτε και δημιουργήθηκε μόνο επί Πασόκ. Έχει ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 90, σταδιακά. Για να μην σας πω, πηγαίνετε και πιο πίσω. Την περίοδο του 1986, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η πολιτική της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, ήταν η περιοχή, η περίοδος προετοιμασίας της συνθήκης του Μάστριχτ, όπου επί Ανδρέου Παπανδρέου ξεκίνησε η συζήτηση για τη θεσμοθέτηση της μερικής απασχόλησης. Βεβαίως, όπως όλα τα άγρια και τα βάρβαρα, ξεκινάνε με έναν λογικοφανή τρόπο, με κάποια προσχήματα τα οποία μπορεί να δημιουργούν ορισμένες θελατεύσεις. Τότε, παραδείγματος χάρη, ξεκίνησε η λογική της μερικής απασχόλησης σε ορισμένους τομείς της οικονομίας και μάλιστα στους εποχιακούς κλάδους. Βεβαίως, εμείς τότε, και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε καταγγείλει και είχε μάλλον ανοίξει το ζήτημα ότι εγκαινιάζονται νέες μορφές απασχόλησης, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν μπορούσαμε να είχαμε στο μυαλό μας εκείνη τη στιγμή το σύνολο πώς θα έφταναν τα πράγματα. Αλλά ωστόσο το είχαμε θέσει και είχαμε πει ότι η εποχιακότητα της απασχόλησης θα αποτελέσει ένα πρόσχημα για γενίκευση. Σε πάση περιπτώσει, τι είπε ο κύριος Λοβέρδος? Είπε ότι θα δημιουργήσει, θα βάλει τάξη και θα θεσμοθετήσει την εναλλακτική απασχόληση. Δηλαδή, με άλλους λόγους, είναι αυτό που προπαγάνδησε πρώτος και προχώρησε στην πράξη ο κύριος Σημίτης, και δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο Σημίτη, αλλά στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη του Πασόκ. Θυμάστε τότε πόσο είχε σοκάρει ο όρος απασχολησιμότητα. Έτσι τον λάσαρε ο κύριος Σημίτης. Ο κύριος Λοβέρδος τον είπε πιο κομψά: εναλλακτική απασχόληση. Θα μου πείτε, πριν μερικά χρόνια, πριν 15-20 χρόνια, δεν τολμούσε κανένα κόμμα, και το πιο αντιδραστικό, μα ούτε και χούντα, να πει ότι δεν ισχύει δουλειά για όλους και ίσες ευκαιρίες για τη δουλειά σε όλους. Εδώ έφτασαν τα πράγματα. Δεν θα αναλύσω, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές τι σημαίνει σύγχρονη καπιταλιστική βαρβαρότητα ή μάλλον σύγχρονη στρατηγική του κεφαλαίου. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να θεωρείται προοδευτικό να κατοχυρώνεις τη μερική απασχόληση, αφού πρώτα τη βάλεις στη ζωή και εκβιαστικά, και τώρα, αφού προχωράνε πολλές μορφές εναλλακτικής μερικής απασχόλησης και εραστικότητας, να έρχονται και να λέμε θα θεσμοθετήσουμε, θα εξυγχρονίσουμε, θα προστατεύσουμε την εναλλακτική απασχόληση. Όλα τα άλλα που μας είπε ο κύριος Παπανδρέου για την οικογένεια που θα κάνει παιδιά όσα θέλει, για την παιδεία η οποία θα ασχοληθεί με την προσωπικότητα του κάθε μαθητή και μαθήτριας. Καλά, αυτά τώρα δεν πρόκειται να ισχύουν, να γίνουν ούτε 500 χρόνια μπροστά, με όποιο ριζοσπαστικό σύστημα και να είναι, να ασχοληθεί δηλαδή ατομικά με τον κάθε. Την ανάπτυξη της προσωπικότητας, όλα αυτά τα ακούμε, αλλά η εναλλακτική απασχόληση είναι εναλλακτική απασχόληση. Να το πείτε καθαρά. Θα γενικευθούν, αυτό είναι, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Και θέλω να προσθέσω το εξής πράγμα. Συνέδεσε την εναλλακτική απασχόληση με τη μαθητεία. Εδώ και αν πρόκειται υπάρχει το μεγαλύτερο ψέμα, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι αφελής ο υπουργός. Όσο και αν είναι καινούριος ή για πρώτη φορά ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, τα εργασιακά είναι υπόθεση όλων. Δεν είναι θέμα ειδικότητας. Ας πάει να ψάξει η κυβέρνηση του Πασόκ και ας συνεννοηθεί και με την Νέα Δημοκρατία, να δει πώς αξιοποιήθηκαν επί κυβέρνηση Σημίτη και επί κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή οι θέσεις μαθητείας ή προσωρινής απασχόλησης μέσω ΑΕΔ, παραδείγματος χάρη. Στον ιδιωτικό τομέα, γιατί τώρα θα ασχοληθεί μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, ξέρετε, δεν αξιοποιήθηκαν αυτές οι δωρές προς συνεργοδοσία από τις μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως τις μονοπωλιακές, γιατί αυτές θέλουν σταθερό προσωπικό, δεν θέλουν εναλλασσόμενους. Και άλλωστε, αν θέλουν εναλλασσόμενους, παίρνουν εργολάβους. Έχουν άλλους τρόπους να τα λύσουν. Δεν θέλουν εναλλασσόμενο προσωπικό στη θέση του μόνιμου. Ή τι κάναν, απέλυαν το σταθερό του προσωπικό και τους προλάβαναν με τα καινούργια, με τα δωρεάν προγράμματα του ΟΕΔ ή με την απαλλαγή από τις εργοδοτικές εισφορές. Κυρίως προσλάμβαναν αυτό το προσωπικό μεσαίες επιχειρήσεις. Το λέμε γιατί αυτό? Γιατί τώρα θα περάσουμε σε μια καινούργια φάση. Με την γενίκευση και την καθιέρωση των ελαστικών μορφών ενεργίας και εργασίες, εναλλασσόμενες εργασίες και ενεργείες σε εναλλακτική απασχόληση, θα γίνει το εξής πράγμα. Δεν πρόκειται να βρίσκουν δουλειά οι ανειδίκευτοι ή οι μαθητευόμενοι, πτυχιούχοι πανεπιστημίου, πτυχιούχοι πανεπιστημίου και υψηλής ειδίκευσης θα μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα της εναλλακτικής απασχόλησης και ιδιαίτερα σε αυτά τα τετράχρονα προγράμματα. Και τα παιδιά που είναι στις σχολές μαθητείας και τα παιδιά των πιο φτωχών εργατικών λαϊκών στρωμάτων δεν πρόκειται στην ουσία να κάνουν μαθητεία, θα κάνουν αυτό που γίνεται ακόμα πιο γενικευμένα, θα κάνουν τη βαριά δουλειά, τη λάτα σε όλους τους, χωρίς καν να υπηρετείται η μαθητεία. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς να το πούμε καθαρά, η μαθητεία πριν απ' όλα πρέπει να γίνεται μέσα στις ίδιες στις τεχνολογικές σχολές και στα πανεπιστήμια και εκεί που χρειάζεται να πάνε μέσα στην παραγωγή. Εκεί τα παιδιά αυτά πρέπει να δουλεύουν πολύ λιγότερες ώρες, όχι κανονικά ωράρια. Τι μαθητεία είναι αυτή? Πηγαίνουν και στην τεχνική σχολή και πληρώνουν όταν είναι ιδιωτική, πάνε και δουλεύουν άλλες τόσες ώρες. Θα δουλεύουν λιγότερες, θα αμείβονται κανονικό μισθό, θα παίρνουν άδεια για να πηγαίνουν στις εξετάσεις και να προετοιμάζονται από τις εξετάσεις. Τέτοια μαθητεία. Και θα κάνουν κανονική δουλειά μαθητείας. Δεν κάνουν κανονική δουλειά μαθητείας. Όσο για τους επιθεωρητές εργασίας, κύριε Λοβέρδο, θα πρέπει να σας πω ότι για να εξασφαλίσετε ότι τηρείται η νομοθεσία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι αντεργατική, μιλάμε για τήρηση της αντεργατικής νομοθεσίας, αλλά και αυτή η αντεργατική νομοθεσία να τηρηθεί, απαιτεί έναν επιθεωρητή σε κάθε δουλειά. Και έναν επιθεωρητή που δεν θα τα πιάνει από τον εργοδότη, και έναν επιθεωρητή που θα βγάζει το φόβο του εργαζόμενου από μέσα του να καταγγείλει. Γιατί έχουμε περιπτώσεις που πάει επιθεώρηση εργασίας και οι εργαζόμενοι παίρνουν πίσω τις καταγγελίες γιατί φοβόνται την απόλυση. Σε αυτή τη ζούγκλα θα μου πείτε ότι μπορείτε να βάλετε τάξη και ρυθμίσεις. Η νομοθεσία είναι αντεργατική, θα την κάνετε πιο αντεργατική και οι επιθεωρητές εργασίας στην καλύτερη περίπτωση θα είναι οι επιστάτες της εργοδοσίας για να εφαρμόζεται την αντεργατική νομοθεσία. Τι να τους κάνουν τους επιθεωρητές για την αντεργατική νομοθεσία? Και άλλωστε για να τελειώσω, δεν είναι τυχαίο και όλη αυτή η σκέψη που έχετε για τον νέο εκλογικό νόμο, που πραγματικά το γερμανικό εκλογικό νόμο και η Νέα Δημοκρατία τον έχει προπαγανδίσει, αν όχι ο σύνολος στελέχη, όπως και το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε τι μακιαβελικό εκλογικό σχέδιο θα φέρετε. Και οπωσδήποτε αυτό το σχέδιο θα προσπαθήσετε να αναστηλώσετε, να κάνετε γερά τα πόδια της δικοματικής εναλλαγής. Σας ανησυχεί η κρίση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλετε τη δικοματική εναλλαγή, εξού και τα δάκρυα. Ρίχνετε μη τυχόν και γίνει κάτι. Γιατί αυτή την αντιπολίτευση θέλετε. Θέλετε αντιπολίτευση νεοδημοκρατική, συνενετική, ευρωμονοδρομική. Θα δούμε τον εκλογικό νόμο και θα τα πούμε για τα καλά τότε.